God aften og velkommen til dramatiske tider og spændende tider og verden efter kampagneavis nummer 16 fra Schiller Instituttet. Det er vel, hvad vi kan kalde et defining moment in Danish history. Et afgørende tidspunkt i dansk historie, at vi har udgivet vores nye kampagneavis, som også er sammenfaldende med kommunalvalget her i Danmark, hvor vi jo som sagt stiller op nogle stykker som Schiller Instituttets venner her, 5 i København, 2 i Aarhus, for at sikre, at de afgørende spørgsmål, som verden står over for netop nu, er repræsenteret i den politiske proces. Og der er, kan jeg bare råde alle til at tage ikke bare en avis, men selvfølgelig en til sig selv. Også tage nogen med til venner og bekendte, fordi den er en aldeles udmærket præsentation af, hvor vi står netop nu, og hvad vi behøver netop nu, hvis vi skal have en fremtid. Altså, og forklarer faktisk også det valgslogan, vi stiller op med, som man kan se på vores valgplakater. Glass-Steagall, ikke EU-fascisme, bankunionen vil tage dine penge og dit liv. Med en tale, som Helga Sepp LaRouche holdt om de uhyggelige planer, der netop nu er i gang i EU og internationalt for, hvorledes at den økonomiske krise ikke skal løses gennem, at man gør noget andet end det, man har gjort før, men at systemet skal overleve dag for dag, uge for uge, måned for måned, gennem at spise befolkningen, så at sige. Gennem at man laver dramatiske nedskæringer i levestandarden for befolkningen i Europa, i USA, i andre dele af verden. Gennem at man forbereder lige netop nu en kombination af bailout, altså nye hjælpepakker til finansverdenen, til banksektoren, og bail-in, som man gjorde det på Cypern, konfiskation af bankkundernes penge for at redde bankerne og systemet. Så har vi også i avisen derfor den, hvad kan man sige, det trepunktsprogram, som er vejen ud af det her. For det første en Glass-Steagall bankopdeling, hvor man sørger for, at alle de enorme finansbobler, man har opbygget igennem de seneste par årtier, ikke er noget, som almindelige mennesker og som skatteyderne og som befolkningen i almindelighed kommer til at hæfte for. Samtidig et nyt kreditsystem, at vi her i Danmark lader Nationalbanken yde kreditter på op til 500 milliarder kroner, og man gør noget lignende rundt omkring i verden, som man så kan bruge til at finansiere infrastrukturprojekter, låne ud til bygningen af en Kattegatbro, Femernbælttunnel, motorveje, supersygehuse, alle de forskellige ting, man måtte mene er nødvendige, men samtidig også til at finansiere en kvalitativ opgradering af den danske økonomi gennem bygningen af et dansk magnettunnel. Og at vi så samtidig med infrastruktur ikke bare selvfølgelig som en tager et dansk magnettunnel, vil opgradere hele økonomien, men også samtidig ser på det andet afgørende felt, nemlig ikke bare bygningen af kernekraftværker, men udviklingen af fusionskraft som en aktiv kraft i samfundet, som en måde at bygge fremtidens samfund på. Og alt dette er i koncentrat findes med i avisen, så den kan tåles og læses mange gange. Det er noget, som alle danske politikere, alle danske økonomer, alle folk, der i det hele taget vil tillade sig og have en mening om, hvad man skal gøre ved tingene, og hvordan fremtiden skal se ud, bør læse. Så er der så nogen, der vil sige, ja, det er jo interessant, men var der ikke noget om, at de her Gillesberg havde sagt, at der var et akut finanskrak i gang, og at det amerikanske finansår slutter det nye finansår i USA begynder i oktober, og derfor plejer man at se finanskrak i oktober. Og nu er vi altså på den 31. oktober, og hvor bliver krakket af? Og svaret er, jamen, det var at vi hiver smæng, og han undgik det, faktisk. Altså dem, der har fulgt med, vil vide, at der var rimelig stor panik med shutdown i den amerikanske økonomi, og hvad skal man nu gøre, som også skabte stor ustabilitet i finansverdenen. Men det var den mindste del af den. Store del af det er, at man ikke overlevede oktober på naturlig vis. At det var jo meningen her i efteråret, at man skulle tage patienten, det vil sige verdensøkonomien, det vil sige finanssystemet, ud af respiratoren, som den har været i siden 2008. Og behandling i respiratoren lige nu, det er, at Federal Reserve i USA hver måned køber amerikanske statsobligationer for 80 milliarder dollar, pumper officielt 80 milliarder dollar direkte ind i økonomien. Det modsvarer 960 milliarder dollar om året, og det er en slat af penge. Fordi det er jo, ikke, altså det er jo simpelthen bare penge, man trykker og pumper ud, for ligesom at sørge for, at der er for meget likviditet, således at folk er tvunget til at købe ting, de ellers ikke ville købe, for noget skal de gøre med pengene. Men det er kun en lille del af billedet. Man vurderer, at i virkeligheden, så er den nuværende rate, som Federal Reserve pumper penge ud i økonomien for, altså simpelthen elektroniske penge, man har trykt og bare pumper ud, på i størrelsesorden 2.500 til 3.000 milliarder dollar om året. Og det er voksende. Og det er ud over direkte køb af amerikanske statsobligationer, så er det i form af lån, man låner ud til banker med alle mulige mærkelige, ikke særlige, hvad kan man sige, troværdige værdipapirer, som de bankerne lægger ind som sikkerhed, og så får de lov at låne penge, og på den måde kan man sørge for, at der er en masse penge i finansverdenen. Og det har gjort, at den naturlige tendens til, at folk ville forlade aktier og andre ting, fordi man ved, at det her er usikkert, det har de så ikke gjort. Fordi et eller andet sted skulle de jo placere de penge. Problemet med det her, er, at der er mange problemer i det. Et stort problem, det er, at Federal Reserve, i takt med, at renten bare stiger en lille smule, så er Federal Reserve bankerot. Fordi de har nu købt en hel masse amerikanske statsobligationer. Enorme mængder. Men det betyder også, at hvis renten bare stiger en lille smule, så falder kursen på de amerikanske statsobligationer. Og så betyder det, at Federal Reserve ikke har plus, men har en minus. Altså de har simpelthen, så er der ingen egenkapital tilbage. De er insolvente. Og det er problematisk. Det andet problem er, at man var jo enige om, at Federal Reserve skulle have begyndt at trække sig ud af det her. At begynde ikke bare at holde op med at pumpe penge ud, men også begynde at trække nogle af dem tilbage, man havde pumpet ud for at have en normalisering af det hele. Og det er jo så blevet klart, det kan ikke lade sig gøre. Og spørgsmålet er, hvornår skulle det nogensinde kunne lade sig gøre? Og svaret er, som det står lige nu, aldrig. Og det vil sige, at man er fanget i en geometri, hvor at Federal Reserve ikke nok med, at de ikke kan begynde at trække nogle af alle de penge, de har pumpet ud ind. De er også tvunget til hele tiden at pumpe flere og flere penge ud, bare for at undgå, at det hele falder fra hinanden. Og det er den klassiske recept på, hvordan man skaber hyperinflation. Altså det her er, som et Zimbabwe for eksempel, ikke? Økonomien hænger i rullaser, hvad skal vi gøre? De offentlige ansatte, vi har ikke råd til at betale deres lønninger, men hvis vi ikke betaler deres lønninger, så får vi et oprør. Hvad gør vi så? Vi trykker pengene og betaler lønningerne alligevel. Det løser problemet her nu, det varmer godt i bukserne, selvom det fryser derude. Og så er problemet så bare, at den midlertidige effekt bliver afløst af nogle meget større problemer, relativt hurtigt. Altså den klassiske er selvfølgelig også Tyskland, Weimar-Tyskland, som under trussel, som sagde, som ikke kunne blive ved at betale de krigsskadeerstatninger til Frankrig, som franskmændene krævede at få. Og hvor at så man ikke turde lade være. Man havde ikke pengene, hvad gjorde man? Man trykte den bare. Og det gik godt en måned, det gik godt to. Og så lige pludselig skulle man have en trillebør for at hente morgenbrød. Ja.
Jamen det er bare, hvad er det, der så holder det på plads, så at sige? Altså hvad er det, der gør, at hyperinflation ikke bliver udløst?
Altså lige nu, det er, at hyperinflationen, så at sige, eller den latente hyperinflation. Lige nu så er det her i finansverdenen. De her penge, man pumper ud i finansverdenen, bliver lige nu primært i finansverdenen. Og kommer ikke så meget ud i den normale økonomi. Det bliver ikke omsat. Altså samtidig med, at man pumper penge ud i finansverdenen, så som Wall Street svømmer i penge, så trækker man penge ind fra resten af samfundet. Så sænker man, altså lige nu i USA, her per 1. november, så går man ind kraftigt og skærer i fødevarestøtten til de fattige. Altså man har 47 millioner amerikanere, der overlever gennem at have sådan nogle fødevarekuponer, som de kan købe mad for. Der falder den mængde kuponer, de får drastisk, eller sådan med 5% her per 1. november, og det er meget for de her folk. Eller 5-10%, tror jeg til med det. Man laver nedskæringer i alting, man, altså som i Grækenland, som på Kypern, man sænker pensionerne, man skærer ned på folks evne, normale menneskers evne, til at gå ud og bruge penge i økonomien. Samtidig med, at man som sagt oversvømmer finansverdenen med penge. Så derfor har man sådan en effekt af, at man skaber latent hyperinflation i finansverdenen, samtidig med, at den fysiske økonomi falder fra hinanden, fordi der ikke er nogen købekraft. I finansverdenen har det i første omgang effekten af, at de værdipapirer, som ellers ville falde kraftigt i værdi, altså aktier og andre ting, det kan også være obligationer, ting, som man skal købe.
Men de her derivater, man altid har talt om.
Og hele derivatboblen på toppen.
Det er med i det der.
Det er med i det. Det er med i det. Alt det, som ellers ville falde i værdi, det falder så ikke i værdi, fordi der som sagt er så meget likviditet. Okay. Problemet er, igen, det her med, at det er en ekstremt farlig ting, fordi du pumper det her ud, og på et eller andet tidspunkt, så mister folk tilliden til, at så gør det, at folk siger, jamen de her dollarsedler, som I trykker, hvorfor skulle vi tro på, at de er noget værd? Hvorfor skulle vi tro på, at om et år eller 6 måneder, at vi kan købe noget for dem? Og i det øjeblik, den tvivl sætter ind, så er det du over i den officielle hyperinflation. Det vil sige, at det hele ligesom kommer totalt ud af kurs. At priser på ting kan eksplodere, fordi eller man slet ikke kan købe det med dollarsedler, fordi folk siger, at dollarsedler er jo ingenting værd.
Okay.
Eller euro, eller hvad det nu måtte være. Så det er... Og problemet er, at det her ser man som sagt, altså fordi vi har den her samme, mange forskellige processer, der kører på en gang, så ser man det ikke. Men det man allerede har konkluderet, IMF, BIS og så videre, de internationale institutioner, der de siger, jamen selvom man pumper de her penge ud, så sætter det ikke gang i økonomien, det kan vi godt se. Det virker ikke efter hensigten. Ideen er, siger Federal Reserve, vi har den her meget, meget, afslappede pengepolitik og pumper penge ud, fordi så sætter vi gang i økonomien, så kan vi sætte gang i arbejdspladser, så bliver der bygget ting, så er der ligesom, så er der jobs, så kommer økonomien i gang. Pointen er, at ingen af de her penge bliver brugt til det. Der er ingen penge, der bliver investeret i infrastruktur, i bygning, i penge, i for eksempel aktier, i derivatkontrakter, i spekulation, i indsatser på spillekasinoens bord. Og de kommer ikke ud i den fysiske økonomi.
De flyder rundt i ingenting, så?
Altså, og skaber penge på penge på penge, og det er jo herligt, bortset fra, at det bare er penge. Ja, der er ikke virkelige værdier.
Der er ikke understøttelse.
Og så er det, at man får en effekt af, at der bliver desynlædende flere og flere penge, og så på et eller andet tidspunkt, så er der nogen, der siger, men de har jo ikke noget tøj på, og så de penge, man har skabt, ingenting. I princippet, det er jo, hvad vi så i optakten til 2007-2008. Alle de her rekordoverskud, som alle bankerne præsenterede år efter år, hvor kom de fra? Det kom fra, at de, deres værdier blev hele tiden opskrevet og blev mere og mere værd. Og så kom der et punkt, hvor man sagde, jamen de er jo slet ikke så meget værd. Og så gik bankerne fra at være store og fede og have masser af penge, til de pludselig var bankrotte alle sammen. Og derfor skulle de have bankpakker. Det vil sige, alle de overskud, de har haft, var ikke overskud i form af, at man egentlig havde tjent noget. Det var fiktive overskud, der var skabt i finansverdenen. Og så brugte man løs af de penge, man udbetalte det som supergager til bankdirektører og aktionærer osv. Og så lige pludselig, så blev det afsløret, at der bare var et kæmpe hul. Det blev så dækket med bankpakker rundt omkring i verden. Og så fortsatte man over spekulationsområdet. Og nu er vi så på vej til en ny runde, hvor at, altså igen, se på Danmark lige nu, altså hvad, og det er meget afslørende med hensyn til, hvad vi skal gøre ved det her. Danske Bank har netop fremlagt sit årsregnskab i dag. Og det, der er det markante i deres regnskab, det er, hvorledes at det sted, hvor man tjener penge, det er i realkreditten. Det vil sige, at det er realkreditten, som tjener flere og flere penge, og de penge er så det, der genererer Danske Banks overskud. Hvorfor tjener man flere og flere penge på realkreditten? Jamen det gør man, fordi man hæver bidragssatsen. At man tvinger alle folk, der har realkreditlån, som i virkeligheden bare skulle være en måde for folk at få et sikkert og billigt huslån. Det er nu blevet en del af bankvirksomheden. Og for at banken skal kunne tjene penge, så hæver de bare bidragssatsen. Og bidragssatsen, det vil sige, at alle folk, der har et realkreditlån, ligegyldigt hvad du har skrevet under på i selve dit lån, når banken siger, nu hæver vi bidragssatsen med 0,5 procentpoint, så er du tvunget til bare at æde det. Du kan ikke protestere. Du kan ikke sige, jamen så det er ligesom det, de kan jo ikke forhandle reglerne midt i det hele. Man må bare betale. Og bidragssatsen er et fænomen, man havde. Og ideen med bidragssatsen var, at hvis det var dårlige tider, hvor realkreditselskaberne tabte mange penge på kunder, der ikke kunne betale renter og afdrag på deres lån, store tab, ja. Så har de lov til at indføre en bidragssats, således at for at hele systemet stadigvæk skal fungere, så betaler alle en lille rentesats til at dække det fælles tab. Det var det, det var. Nu er bidragssatsen blevet til noget andet, fordi realkreditten er lagt ind under bankerne. Nu er bidragssatsen en hane, som banken kan skrue på for at få en større indtægt. Så det vil sige, at alle realkreditselskaberne hæver bidragssatsen netop nu. Det gør Nykredit, inklusive også med deres totalkredit. Det gør, Realkredit Danmark. Ja. Det gør Nordea. Uafhængigt af hinanden. I fællesskab. Og det, der er fælles for alle disse kraftige stigninger i bidragssatsen. Når vi snakker om kraftige stigninger, vi snakker om, at man lige pludselig hæver det for eksempel fra 0,3 procentpoint til 0,8 procentpoint eller til 1,3. Altså to eller tre dobling af bidragssatsen. Så i ingen tilfælde, som jeg har set, skyldes det her øget tab. Det skyldes udelukkende, at man kan bruge det til at få øget indtægter.
Så må jeg lige spørge dig noget. Du siger, at realkreditten er inden under bankerne. Hvornår er det sket?
Det er sket i løbet af de sidste par årtier. Ja. Læs avisen. Der er referencer til det. Det er, hvad der er sket. Det er den danske version af afreguleringen. Det er den danske version af, ligesom man i USA i 99 og op til 99, begyndende og endelig i 99, ophævede Glass-Steagall-bankadskillelsen. Så i den danske lignende afregulering, så var det, at man pludselig tillod bankerne at eje realkreditselskaber.
Ja.
I stedet for at have det totalt adskilt, som det var tidligere.
Ja.
Og nu er man så i gang med fase 2 af det, hvor at bankerne skal leve af at malke realkreditten. Og det understreger igen, at den danske version af en Glass-Steagall bankopdeling må indeholde en genadskillelse af bankerne og realkredit, så vi ikke har det her problem. For det vil kun blive værre og værre. Og når man nu snakker om, for eksempel, at de snakker om, at de danske banker skal polstre de store danske system, og det er dem, vi snakker om, altså man snakker om de her i dansk SIFI-banker. Strategically important financial, systemically important financial institutions. Det er banker, som hvis en af dem går ned, så har hele Danmarks økonomi et problem. Så vi snakker om Danske Bank, Nordea, Nykredit, Jyske Bank. Jeg tror også, man har taget Sydbank med. Hvis en af de banker vil gå ned og hjem, så ville den danske økonomi få et problem. Selvfølgelig mest, hvis det var Danske Bank eller Nordea. Og alle de bankpakker, vi har haft i Danmark siden finanskrisen, har i høj grad været for at redde Danske Bank, fordi hvis Danske Bank gik ned, havde Danmark et problem. Så siger man nu i den nye lov og aftale, man er blevet enige om, bankpakke 6 eller 7 eller 8, eller hvad man nu skal kalde den, at frem til 2022, så skal bankerne polstre sig, således de bedre vil være i stand til at tage tab. Hvor skal denne polstring komme fra? Skal den komme fra aktionærernes lommer?
Nej.
Nej, den skal komme fra realkreditkunderne. Også lidt bankkunderne, men i høj grad realkreditkunderne. Så i hvert fald... vi er lige nu derfor, at altså, selvom man overlevede oktober måned, er man ikke ude af det her. Overhovedet ikke. Det er bare det er værre end nogensinde før. Det samme gælder i Europa. Når som helst kan vi få en ny eurokrise. Altså, hvad det så lige er, der vil sætte den i gang, ved vi ikke. Men vi ved, at chefen for den europæiske centralbank, Mario Draghi, han har sendt breve ud, har i hvert fald et dokumentation på et tilfælde, hvor han har sagt, vores planer om at lave bail-in her i EU, må vi ikke snakke om. I må ikke snakke om bail-in. Fordi hvis I snakker om bail-in, så bliver folk nervøse. Og så skræmmer I folk væk fra bankerne og finanssystemet. Og det går ikke... Lyt med. Og det går ikke. Derfor så må I ikke snakke om bail-in, fordi som det er lige nu, altså igen,
så sagde han, at det kunne være en run,
så kan vi få stormløb mod bankerne. Bail-in er jo det, man planlægger netop nu. Det er den nye løsningsmodel. Altså igen i 2007-2008, da bankerne pludselig stod med bukserne nede, og det ikke så kønt ud, så sagde man, så må staterne gå ind og hjælpe bankerne. I Irland, i Grækenland, i alle de forskellige lande, Spanien osv., så gik staten ind med nogle kæmpe hjælpepakker til bankerne, som betød, at staterne selvfølgelig blev dybt forgældet. Så sagde man, vi skal forberede en lovgivning, som gør, at hvis det sker igen, hvilket det kommer til at gøre meget snart, at bankerne behøver alle de her penge, så den her gang skal vi gøre det sådan, så det ikke er staterne, som skal gå ind og dække de her tab. For det kan de ikke. Derfor må vi have en anden mekanisme. Det er ikke en bailout, det er en bail-in. Det vil sige, at i stedet for at få hjælp udefra, så må bankerne hjælpe sig selv gennem at få lov til at tage bankkundernes penge og bruge bankkundernes penge til at redde bankerne. Det var det, man gjorde på Kypern. Det er Kyberns skabelon, som man kaldte det. Og det er planen. Det er bare ikke vedtaget i EU endnu. Man forsøger med bankunionen, Man forsøger med fælles banktilsyn og så videre at bane vejen for denne bail-in. At hele EU kollektivt hæfter for problemer, der måtte være i bankverdenen. Og at vi så løser det kollektivt med bailout og med bail-in. Problemet er bare lige, at det her bail-in slet ikke er på plads. Og man regner med, at planen er at have det på plads til 2015, så forsøger man ligesom at fremrykke det og se, om man ikke kan få det tidligere, men der er lang tid til 2015. Og derfor siger blandt andet Draghi, er tankegangen, vi kan ikke vente til vi har bail-in på plads, vi kommer til at skulle lave panikløsninger inden da, og så må vi have gode gammeldags hjælpepakker, hvor tyskerne og andre stiller op og pumper penge ind til at redde de insolvente banker. Så det her er, som sagt, en dramatisk virkelighed, som man ikke snakker om, men som er det, der i virkeligheden styrer rigtig meget det hele. Altså, at det her sammenbrud er i gang, og at, igen, filosofien er, og det er også grunden til, at vi siger Glass-Steagall, ikke EU-fascisme. Filosofien i finansverdenen er at gøre, hvad man gjorde i Europa i 30'erne. Det er at sige, at vi skal redde finansverdenen, koste hvad det vil, og det gør vi gennem, at almindelige mennesker så må acceptere nedskæringer i deres livsstandard. At statens forpligtelse primært er at redde finansverdenen og den herskende klasse, og så må resten af samfundet så holde for gennem kollektive nedskæringer i, hvad enten det så, som vi ser det, altså hvis man ved, hvad det går ud på, gå til Grækenland. Pensioner, så skærer man dem 10%, 20%, 50%. I Detroit lige nu forsøger man at skære dem 90% eller mere. Så fjerner man sygeforsikringen, eller udhuler den. Igen, i Grækenland, så bliver det simpelthen ved, at der er en masse typer medicin, man før kunne få, som man ikke kan få mere. På hospitalet, altså når du er på hospitalet, så er der ikke medicin. Så det vil sige, at man kan ikke behandle dig med visse typer medicin, fordi det er for dyrt. Enten fordi at hospitalet ikke har råd til at købe det ind, eller fordi det ikke bliver dækket mere. Så nedlægger man en lang række hospitaler, fordi de koster penge at drive. Også universiteter og andre ting. Man fyrer offentlige ansatte, man fyrer politi, man fyrer brandfolk osv. Altså det her er en proces, som ikke bare er i gang i Grækenland, eller i Portugal, eller i Spanien, eller i Italien. Men også i USA, over hele spektret dog, altså Detroit er det sted, der er mest i øjenfaldende ramt, men det her er et mønster over det hele. Og selvfølgelig, jo mere man skærer ned, desto værre bliver situationen, fordi igen, og så er vi tilbage ved hvorfor vores program er så kritisk. Måden hvorpå, at du løser det her problem, det er, at du skaber økonomisk vækst i samfundet. Det er, at du har en voksende samfundsøkonomi. Og gennem at samfundsøkonomien vokser, så har den nogle bredere skuldre, så kan man gøre noget mere. Så kan man, når hele økonomien er større og stærkere, så har man flere ressourcer til at tage sig af de svage. Gennem hele tiden at skrumpe økonomien, så er der mindre og mindre økonomisk overskud til at tage sig af de svage. Og så havner man i en situation, hvor det derfor bliver en eller anden form for triage. Altså det bliver simpelthen, så siger man, jamen der er jo ikke penge til det hele. Vi har ikke råd til at helbrede alle de syge på hospitaler. Derfor må vi vælge, hvem er det, som vi prioriterer at redde. Altså bedstemor Anna på 70 år, som er på folkepension og skal have hjemmehjælp, og hvad ved jeg? Er det virkelig rimeligt at holde liv i hende på bekostning af Søren her, som er 30 år gammel og skal ud på arbejde og tjene penge og være med til at betale for, at vi kan køre samfundet? Nej, det er jo ikke rimeligt, vel? Og så, når man først ligesom accepterer den diskussion, altså den her, hvad man kan kalde det, redningsbåds filosofi. Altså, der sidder fem mand i en redningsbåd, vi har kun mad til de fire, hvem smider vi over bord?
Hvem spiser vi?
Præcis. Og det er, hvad kan man sige, og det er det, man netop nu gennemtvinger, og Og det, igen, vi har advaret om det, og folk har ikke rigtig ville se det i øjnene. Altså, hvorfor var det, at vi satte sådan et lille overskæg på Obama i USA fra april 2009 og frem efter? Fordi vi sagde, at den sundhedspolitik, som Obama vil gennemføre, er den samme som Hitlers. Præmissen er det samme. Vi har ikke råd til at tage os af alle sammen. Så det kunne vi, havde vi råd til tidligere, det har vi ikke råd til mere. Derfor må vi vælge, hvem der skal reddes, og hvem der ikke skal reddes. Og når man først begynder på det, altså eftersom man ikke løser samfundets problemer, man gør dem værre, så er det hele tiden nye kategorier, man må opføre. Og det er, som sagt, det her er ikke længere bare akademisk snak. Det her, de sidste, jeg ved egentlig her, var det midt i oktober, man begyndte med den nye runde, eller var det 1. oktober, man begyndte med det nye Obamacare-system. Altså det blev det skulle indføres. Man har simpelthen lavet en sundhedsbørs, hvor amerikanere kan gå ind på en hjemmeside, og så kan de simpelthen gå ind og vælge, hvilken form for sygeforsikring de nu vil have. Og så sagde man, og på den her måde, så vil de alle sammen få bedre og billigere sygeforsikring.
De skal betale for det,
ikke? Jo, jo.
Nej, det skal
vælge. Nej, det skal selvfølgelig betale. Men man sagde, det skulle blive bedre. Ja. Nu har det vist sig, at for det første, så når man går ind på denne hjemmeside, så fungerer systemet ikke. Der er næsten ingen, der har været i stand til at i hele taget at få en forsikringspolice.
Ja.
Næsten ingen. Det, der dog er automatik i, det er opsigelsen af en række folks gamle sygeforsikringer.
Det
lykkes. Lige nu er der 14 millioner amerikanere, som har fået opsagt deres sygeforsikring, som de har lige nu.
Uden at få en ny.
Uden at de kan få en ny. Og den nye, som de så skal få hen ad vejen, vil være meget, meget dyr.
Og dårligt.
Ja. Og det har vi sagt hele tiden, det var hvad Obamacare gik ud på. Og det har folk ikke ville lytte til, de har sagt, nej, 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 Obama, han er velmenende, han er sort, han kunne slet ikke finde på sådan noget der. Og det sker lige nu. Og det er som sagt 14 millioner af mange mennesker i den her sammenhæng, som pludselig står uden sygeforsikring. Og det her igen, det her er en, bliver fulgt op af, man har en budgetkrise lige nu i Washington. Altså man udskød den nye finanslov i 3 måneder. Nu skal den så løses af planen. Er Obama sammen med republikanerne gennem at sige, jamen så må vi lave nogle nedskæringer i Medicaid, i Medicare, i Social Security, altså i alle disse statslige sikkerhedsnet under befolkningen. Og det gør, at der er igen, altså vi havde opbygget i USA et momentum for en Glass-Steagall-bankopdeling. Altså vi havde der er 75 kongresmedlemmer, som er klar til at gøre det her. Der var mange andre, som hvis det kom til stykket, ville vælge at gå med i det. Det var klart. Så kom hele den her budgetforhandling, som ligesom blev totalt kørt i skud og mudder med shutdown og det ene og det andet. Og stjal dagsordenen, kan man sige. Folk, de mistede fokus. Nu er vi så tilbage ved, at nu skal der ske noget hurtigt. At den voksende vrede mod Obama må kanaliseres ind i at sige, nu gennemfører vi Glass-Steagall, nu lukker vi Wall Street. Wall Street har erklæret befolkningen fri, fint, det spil kan vi også køre, så lukker vi Wall Street. Ikke en dollar til Wall Street. Og så redder vi befolkningen i stedet for. Og det er vigtigt, fordi igen, Obama er lige nu problemet i alle sammenhæng. Altså han har forhindret, at alt det, der skulle gøres de sidste 5 år, er blevet gjort. Han har totalt fuldt fortsat den politik, som var blevet lagt under Bush, og udbygget den. Både når det galt, som sagt, om at hjælpe finansverdenen og sætte Wall Street over befolkningen, men også på det strategiske område, har han forsøgt at fastholde den britiske imperiepolitik og alliancen med Saudi-Arabien imod den amerikanske befolkning. Og der er det så, at vi har spillet en nøglerolle i at komme ind og ligesom få brudt det. På det strategiske plan lykkedes det os. Så nu vil jeg ikke gå i detaljer med det, men alt, som de fleste ved, Obama havde givet ordren til at bombe Syrien. Da så general Dempsey fra den amerikanske generalstab sagde, det kan du ikke, medmindre du spørger kongressen først. Og britterne sagde, den britiske parlament sagde pludselig så nej. Den amerikanske befolkning sagde nej, det amerikanske militær sagde nej. Og kongressen ville også have sagt nej, hvis den var blevet spurgt. Og så kom Rusland så med det her forslag, fint, lad os lave en løsning på Syrienkrisen, lad os i stedet for få Syrien til at overgive alle deres kemiske våben. Og det lykkedes at afværge krigen på den vej igennem. Og ikke nok med det, men det her har faktisk fået et momentum, på trods af at Obama gerne vil have krig. Det er ikke Obamas fortjeneste, det er på trods af Obama. Men han har ikke kunne stoppe det her momentum. Syrienplanen kører. De overgiver deres kemiske våben, som de skal. Og samtidig så er der også et fremgangsrigt diplomati med Iran. Man snakker nu med Iran. Iran sidder med ved bordet. Man er ved at finde løsninger på en lang række problemstillinger. Og det her har skabt vild panik på den anden side. Saudi-Arabien, som i lang tid havde brugt meget store kræfter på at få gennemtrumpet, eller få mobiliseret for, at de skulle komme med i FN's Sikkerhedsråd. Da de så fik at vide, fint, I er med i FN's Sikkerhedsråd, så sagde de, nej, vi vil ikke være med i FN's Sikkerhedsråd alligevel. Vi bliver væk i protest. I protest mod hvad? Jo, har man sagt. Ikke så meget i protest mod FN, men i protest mod USA. Fordi USA ikke har bombet Syrien. Fordi USA ikke har gjort det, de lovede at gøre, eller Obama lovede at gøre, i form af at fortsætte vores politik i Mellemøsten. Og det her med Iran har selvfølgelig gjort ondt værre, fordi den saudiarabiske politik, som selvfølgelig er den britiske politik, har været, at man skulle have krig mod Syrien, man skulle have krig mod Iran, det her, man skulle have sunnierne mod shiaerne, udradere shiaerne, osv. osv. Permanent krig i Mellemøsten. Og alt det er gennem det momentum, der var med at stoppe Syrienkrigen, forhandlingerne med Iran, er totalt kørt i vasken. Og Saudi-Arabien, de har nu kommet ud med, selv danske aviser har faktisk skrevet om det, hvorledes at Saudi-Arabien har kommet ud og sagt, jamen, hvis det her skal være kursen, USA har lagt, så gider vi ikke længere have USA som vores primære allierede. Så finder vi bare nogle andre allieres med. Jordan, Tyrkiet, Frankrig. Og det er jo, kan jeg jo så sige, det er fint nok, det batter ikke helt så meget i den her sammenhæng. Men de er meget hysteriske, de er jo, igen, man skal huske på, at Saudi-Arabien på den ene side stod bag 11. september af terrorangrebet i 2001. Det var organiseret af Saudi-Arabien, det var finansieret af Saudi-Arabien. Og det fik de lov til at... De gjorde det på vegne af Bush-administrationen, kan man sige. Eller i samarbejde med Bush-administrationen. Og samtidig med, at de dermed, at man så har kørt hele krigen mod terror, som man ligesom har brugt til at opbygge NSA og fjerne alle borgerrettigheder osv., så har Saudi-Arabien så været USA's tætteste strategiske allierede under Bush-administrationen og under Obama-administrationen. Ny CIA-chef Brennan, han er en saudiarabisk kontrolleret agent for alt, hvad vi ved. Det var der, han ligesom fik sin uddannelse og har meget tætte bånd. Hele droneprogrammet, altså det her med at rende rundt og myrde folk rundt omkring med droner, er i høj grad koordineret med Saudi-Arabien. Og blevet brugt som en del af disse interne intriger rundt omkring i Mellemøsten. Eller Sydvestasien. Og alt det her med det momentum, der er lige nu, er i dyb, dyb, dyb krise. Fordi at det er så åbenbart på den ene side, at det ikke er i USA's interesse at gå i krig med Syrien og Iran. Det er USA's interesse at gøre det modsatte. Og samtidig, at de folk, som man i den her politik har allieret sig med, Saudi-Arabien, som i forbindelse med Libyen, med at styrte Gaddafi og bringe den libyske opposition til magten, de her syriske oprører, som man har støttet i Syrien, jamen det her er jo alle sammen al-Qaida-folk. Det her er terroristerne. Det her er dem, som USA er i krig med. Det er dem, der står bag terror rundt omkring i verden. Så det her er et dramatisk spil, der er i gang. Hvor at briterne og Saudi-Arabierne ligesom forsøger at få den proces til at køre sporet igen og få krigspolitikken tilbage på skinner. Men hvor at igen det amerikanske militær og den amerikanske befolkning osv. Slet ikke kan leve med det. Samtidig så har vi set en intensivering af samarbejdet med dem på den anden side. Altså igen, krig med Syrien, krig med Iran. Hvad er formålet med det? Jamen det er de indledende takter til krigen mod Rusland, til krigen mod Kina. Til krigen mod størstedelen af jordens befolkning, fordi, siger man, de skal ikke være suveræne, de skal ikke få lov at gøre, som de vil, de skal ikke få lov at have udvikling, de skal ikke få lov at bygge kernekraftværker, mens USA og Europa nedlægger deres. De skal kende deres plads som lakajer for os. Og Rusland og Kina, og i voksende grad Indien, ved derfor godt, at de er måltavlen for det her. Og at de ikke, de må simpelthen stå sammen og selv sørge for, at de får udvikling, hvis de skal overleve. Og det har ført til, at det tætte samarbejde, vi længe har set mellem Rusland og Kina, jamen der er Indien nu her i de sidste par måneder trukket meget kraftigt med ind i det. At der har været et heftigt diplomati af indiske statsminister, først til Rusland, så til Kina, så har man haft besøg den anden vej fra, med masser af økonomiske aftaler, russiske kernekraftværker, som skal bygges i Indien, samarbejde med Kina, finansieringsaftaler osv. osv. Og alt sammen har som sit fokus, altså i Indien har man jo længe, ligesom altså ikke rigtig vidste, hvad side man skulle vælge. Man har været meget suget med ind i hele den her grønne dagsorden og forsøge at spille med på det. Nu er man så klar over, at det går ikke. Indien har brug for rigtig meget energi, og den kommer man ikke til at få fra vindmøller. Så centrum af det her samarbejde med Rusland, Kina og Indien, det er ikke vindmøller, det er ikke solceller, det er ikke, nu skal vi tilbage til stenalder. Det er kernekraftværk, det er kernekraft, og det er en stigende forståelse af, at man har brug for fusionskraft. Så det er, hvad kan man sige, en modpol til den her grønne selvmordspolitik, som vi ser i Europa og USA netop nu. Og det ligger der jo lidt af et spændingsfelt i. Og det er jo så ironisk, at for eksempel Storbritannien har jo kommet ud og sagt, de vil til at bygge et nyt kernekraftværk. Det vil sige, det er ikke Storbritannien, der vil bygge det. Det er kineserne, der skal komme og bygge det og drive det i Storbritannien.
Det er rigtigt.
Det er rigtigt. Og det viser også lidt af, hvor vi står. Fordi på den ene side har vi haft den her selvmordspolitik, der har kørt på længe. I Europa og i USA, vi skal afindustrialisere, vi skal gå til mere primitive teknologier og det betyder så også, at økonomierne skrumper, man ikke kan så meget. Samtidig med, at Kina og Rusland har lyttet til Larus, har idéer om at bygge en ny silkevej, har idéer bygger så meget bygger infrastruktur, tænker på, hvordan kan vi ligesom løfte hele økonomien op på et højere teknologisk niveau. Og der er så to muligheder. Enten så får man smadret Kina og Rusland, og få dem til at acceptere, og Sydkorea og andre, ikke at have den her teknologiske udvikling. Sker det ikke, jamen så står vi i en situation, hvor hvis vi bliver ved med at nedlægge det hele, så er det dem, der overtager verdensmagten. Og under de omstændigheder, så vil vi se et paradigmeskifte i Europa i en hulensvart. Det var ikke meningen. Det var ikke meningen, at vi skulle være lakajer for kineserne. Kulier for kineserne. Så det er meget spændende, det er meget dramatisk, og det her er igen, man ser det, kan se det som sådan en, altså igen, det er ikke, det er sådan en blandet verden. Tyrkiet, som har været en af de fremste britiske marionetter i at føre krig i Syrien, og ligesom har troet, at nu skulle de være USA's tætteste allierede og kunne det ene og det andet. Samtidig med det, så har de lige nu lavet en kontrakt med Japan om, med japanske firmaer, om at de skal bygge fire store kernekraftværker i Tyrkiet på sammenlagt 4 gigawatt. Indien har som sagt lavet aftaler om at bygge kernekraftværker med om at Rusland skal bygge kernekraftværker. Man er i gang med at påbegynde etablering af kernekraftværker i Hvide Rusland. Selv Bolivien i Sydamerika, den her præsident, som er blevet valgt ind for, at vi skal legalisere narkoplanter osv. osv. Ikke kokaplanten. Og været sådan meget hippieagtig, siger, vores mission, det må være, at vi skal have kernekraftværker, være i stand til også at have kernekraftværker i Bolivien. Fordi vi har måske der er måske naturgas til 50 år, og det er det. Hvad skal vi leve af i fremtiden, hvis ikke vi bruger, hvis ikke vi har kernekraft? Så men, de her projekter, man ser rundt omkring, der er et mønster i det, man kan sige, jamen, Rusland kan bygge kernekraftværker, det kunne amerikanerne jo også. Der er Westinghouse og forskellige, der har bygget før, ikke? De projekter, der kommer op og stå netop nu, har typisk kommer fra Asien. Det er Kina, det er Rusland, det er så også måske Japan, fordi det, der afgør Sydkorea, det, der afgør, om man bygger dem eller ej, det er, om man kan få en finansiering. Og Kina tænker os hele tiden i alting, jamen det er klart, der skal en finansiering med. Man kan ikke bare sige, at vi kan bygge en jernbane, hvis folk ikke har nogen penge at købe for, så må vi sørge for, at de får en eller anden aftale, hvor at det vil være muligt at bygge den her. Og det samme gælder med de her kraftværker. Og der er, ser man ligesom forskellen mellem den vestlige verden, hvor al fokus lige nu er på, at vi skal skaffe penge til at redde spekulanterne i finansverdenen. Og så i Asien, hvor fokuset er, vi skal sørge for at skabe kreditter til alle de her projekter. Oven i denne komplekse geometri er der så også, at det er ikke bare i USA, at masken falder, når det gælder Barack Obama. Det begynder at det sker også med meget stor hastighed her i Europa. Altså Danmark, som sædvanligt er ved at sige, finder sig i hvad som helst. I Tyskland er man altså, og i Frankrig er man meget oprørt over disse afsløringer, som er kommet frem, om at amerikanerne, de systematisk overvåger alt og tjekker alle folks e-mail og hvad de ellers laver, inklusive som sagt, som det er kommet frem, at Merkels telefon er blevet aflyttet de sidste 10 år. At den amerikanske ambassade midt i Berlin har fungeret som centrum for en massiv spionage på alle de tyske institutioner. Og det har man svært ved, altså det gør man ikke. Man spionerer ikke på sine venner. Det kan være fristende, men man gør det ikke. Men det gør man, hvis man hedder Obama, eller hvis man er den britiske efterretningstjeneste. Det er sådan, man fungerer, det er sådan, man kontrollerer tingene. Vi har vidst det hele tiden, men nu er det ligesom maskerne falder. Nu er alle tvunget til at forholde sig til det her. Man ville meget hellere have fra Merkels side, fra Hollandes side og så videre, at det her aldrig var kommet frem. Men når det er kommet frem, så er man tvunget til at forholde sig til det, så er man tvunget til at tage stilling til det, så er man tvunget til at gøre noget med det. Og det betyder altså, at den her automatpilot, der har været, hvor man har sagt ligegyldigt, hvad Obama eller briterne ville gøre, så siger man, jamen, så går vi med på det. Den er væk. Og at man er tvunget til for at bevare en lille smule troværdighed at tage afstand fra en lang række af de her ting. Og der skal man huske på, at i mange tilfælde, så alle disse ulovligheder, som NSA har begået rundt omkring i verden, og som, eller som jo teknisk set måske ikke er ulovligheder for NSA, fordi de må ikke spionere mod amerikanske statsborgere, hvilket de selvfølgelig gør, men det siger jo ikke noget om udlændingerne. Pointen er så, at de... Uden den danske efterretningstjenesten, franske efterretningstjenesten, tyske efterretningstjenesten, langt hen ad vejen, har været meget velvillige til at samarbejde med alle disse projekter. Altså ligesom det var i sin tid med Echelon, dem der kan huske det, som var det her internationale aflytningssamarbejde, hvor hele i fidusen ved at samarbejde, det var, at den amerikanske stat må godt spionere mod udenlandske statsborgere, men ikke mod amerikanere. Det samme gælder i de fleste andre lande. Altså, vi har regler for, hvad PET må gøre over for danske statsborgere. Men de må gøre, hvad de vil i teorien, mod at spionere mod udlændinge. Og så lavede man bytte købmand. Så sagde man så, jamen om vi tillader amerikanerne spionere på vores statsborgere, så fortæller de os, hvis der er noget, vi burde vide. Og så hjælper vi amerikanerne gennem at spionere på deres statsborgere. Og så fortæller vi dem det, de gerne vil vide. Og hele det her samarbejde igen, altså som er, at man kan, altså igen så vil man sige, nå jo, men det drejer sig jo om at bekæmpe terrorisme og så videre og så videre. Bekæmpe terrorisme, hvem er det nu lige, vi skulle bekæmpe? Jamen det er jo Al-Qaida, det er Saudi-Arabien, det er jo, som sagt, de tætteste allierede, som Vesten har haft, som finansierer den terrorisme, vi påstår, vi skal bekæmpe. Så igen, man har den her opsætning, at man har haft en ydre fjende, som er skabt af vores allierede langt hen ad vejen, og den retfærdiggør så, at vi indfører en politistat. Og det er, hvad det her drejer sig om. Altså det er, hvad den effekten af det er. Og så er man så diskutere, hvad bruger man den politistat til? men erfaringen siger selvfølgelig, at det plejer ikke at være noget godt. Så det her er i spil, og vi kommer også til at se i Danmark, igen, det her er også i høj grad Snowdens helteværk, kan man sige. Altså han, da han arbejdede for NSA og traf beslutningen om, at det han var ansat til at gøre, det var landsskadelig virksomhed. Han var ansat til at begå, systematisk begå ulovligheder, der på alle områder forbrød sig mod den amerikanske forfatning. Og så traf han en beslutning om, det må stoppes, jeg må gøre hvad jeg kan for at stoppe det. Og så samlede han systematisk oplysninger sammen om, hvordan det her gik for sig på alle områder. Og så forlod han jo så sit job, og nu sidder han i Moskva, og så har han så plantet de her ting rundt omkring, således at måned for måned kommer stadig nye afsløringer om, hvordan det her foregår. Spionage mod de amerikanske statsborgere, spionage mod udenlandske statsoverhoveder, som igen bliver frigivet som sådan en kinesisk tryktortur. Bid for bid for bid for bid. Hver gang NSA kommer ud og siger, ja, det er rigtigt, vi kom til at gøre det her, men det var en fejl.
Undskyld.
Og nu er der ikke mere. Så kommer næste drøm. Nå ja, det er også rigtigt. Vi har aflyttet Merkels telefon, men Obama vidste ikke noget om det. Så kommer næste drøm. Det kan godt være, at jeg var informeret om det, men og så videre og så videre. Og det er det. Men har glemt det. Nej, men altså, og det er igen. Det er vigtigt, fordi hvad er det, det her drejer sig om? Altså, hvis man kan sige, hvad er det egentlige problem, vi har med at gøre her? Er det NSA? Er det hele det her politistatsapparat, man har opbygget? Og svaret er, det er det, og det er det ikke. Det store problem, den største trussel, vi har, det er almindelige menneskers naivitet over for, hvad der egentlig foregår. Det er, at almindelige mennesker ikke har fantasien til at forestille sig, hvor galt det her egentlig er. Og hvor dårlige intentioner de her folk, der kører det her egentlig har. Og hvor frygteligt det her kan blive. Altså igen, når vi går ud med slogan, Plastikkel ikke EU-fascisme. Hvorfor siger I fascisme? Der er ikke nogen fare for fascisme. Jeg kan da ikke se nogen hagekors. Ikke? Man tager det rent på overfladen. Mens det, der er helt tydeligt, og det er, at man forbereder nøjagtigt den samme form for filosofi og politik, som vi så i Europa på 1930'erne. Man offrer befolkningen for at redde visse særinteresser. Og det er man villig til at gøre med alle midler. Og problemet er, altså når vi nu siger det her, bankunionen vil tage dine penge og dit liv. Folk, de tror, det kan godt være, at folk fik deres penge konfiskeret på Cypern. Men det kan jo ikke ske i Danmark. Det kan jo ikke ske i Tyskland. Eller i Frankrig. Vel? Og det er naiviteten. Altså det er den luks. Man kan ikke tillade sig at være naiv på det her område. Fordi hvis man ikke stopper det, mens man har styrken til at stoppe det, så når det endelig bliver gennemført over for en selv, så er det for sent. Så kan man ikke, så har man ikke noget at slås med. Og det er vores opgave. Altså det er ligesom at sørge for, at den naturlige træhed, der er, hvor folk derfor altid vågner op og handler for sent, at den kan blive erstattet af en rettidig omhu, gennem at vi får folk til at fatte, hvad der egentlig foregår. Og i den sammenhæng er det her med Edward Snowden rigtig, rigtig vigtigt. Fordi igen, det fjerner disse illusioner, folk har haft om, hvordan verden fungerer. Og der er mange andre, der burde tænke, kan jeg ikke være en lille Edward Snowden? Burde jeg ikke fortælle, hvad der egentlig foregår i bankverdenen? Burde jeg ikke fortælle, hvad der egentlig foregår i de danske ministerier? Burde jeg ikke fortælle, hvad der egentlig diskuteres i EU-byråkratiet? Og så videre, og så videre. Der er rigtig meget information om, hvad der foregår, som hvis almindelige mennesker fik at vide, hvordan det egentlig foregår, så bliver de rystet i deres grundvold, og så siger de, at det her må ændres. Og igen, hvad er grunden til, at der er så stor forskel i måden, vi diskuterer verden på, og i måden, de fleste andre diskuterer i verden på? Jamen det er, fordi vi diskuterer verden ud fra, hvad der egentlig foregår rundt omkring. Mens de andre diskuterer ud fra et fantasibillede, man har skabt i medierne af, hvad det er, der foregår. Som sagt, Danmark er en del af den her verden. Helle Thorning kommer også til på et tidspunkt at skulle forholde sig til det. Ikke? Altså, det er sådan meget komisk, når der kommer det her. Når hun så bliver spurgt, jamen, hvad så tror du NSA har spioneret mod Danmark? Det har vi ingen konkrete beviser på. Og derfor behøver jeg ikke forholde mig til det. Ligesom. Altså igen, jeg vil ikke tage stilling til virkeligheden. Det kommer man til. Fordi Danmark er en del af verden, og det er vi altså også, når det gælder økonomi. Vi kommer til at blive ramt og bliver endnu hårdere ramt af den virkelighed, der er derude. Og derfor så skal vi altså også have glasstikket igennem i Danmark, og det skal være nu. Og der skal det så indeholde i Danmark i allerhøjeste grad den her en genindførelse af en meget skarp adskillelse mellem bankverden og realkreditten. Realkreditselskaber er gode, fornuftige ting, som skal have til formål at være et serviceinstrument for, at almindelige mennesker og virksomheder og andre skal let og ubesværet kunne få lån til at købe ejendom for. Men det er det ikke mere. Det er blevet til en malkeko for bankerne. Således at det her, som igen de fleste folk før eller senere i livet løber ind i, nemlig de skal købe en lejlighed, de skal købe et hus eller så videre, pludselig er blevet en del af bankernes spekulationskarsel. Der kan lige komme en skat ind, som kan finansiere alle de andre dårligdomme, de laver. Og det skal stoppes igen. Samtidig så skal vi have kredit i gang til den danske økonomi, til virksomheder, til landmænd, til opbygning af fysisk produktion. Og den kredit kommer ikke med den nuværende politik. Den kommer ikke gennem at låne penge til banker. Fordi bankerne tænker ikke på økonomien, de tænker på sig selv. Derfor så skal der øremærkede kreditter ud til den danske økonomi. Og det kan som sagt gøres gennem Nationalbanken. Man kan simpelthen sige, de projekter, store infrastrukturprojekter, det kan være motorveje, nye sygehuse, det kan være mange forskellige ting. Det kan også være, at man siger, den her type af industriproduktion, den her type af forskning osv., der kan du låne billige penge til en billig rente i Nationalbanken. Fordi Nationalbanken skal tjene penge på det? Nej. Fordi økonomien skal vokse. Og har økonomien det bedre, så har vi det alle sammen det bedre. Og det er formålet med Nationalbanken. Det er ikke, at Nationalbanken skal tjene penge til staten. Det er, at staten gennem Nationalbanken skal sørge for, at vi har en velfungerende økonomi, både nu og i fremtiden her i Kongeriget. Det er formålet. Og som sagt, en transformation af økonomien til en højere teknologisk platform. Og det kræver jo så, at vi siger, nu skal det være fremtiden, der bestemmer, ikke fortiden. Altså, det kan ikke bare være sådan, at det vi gør i dag, gør vi, fordi det er blevet tradition. Vi plejer at skulle have bankerne, vi plejer at skulle have det her. Derfor så må vi give dem nogle bankpakker, således det kan fortsætte i morgen, som det gik i går. Så må man i stedet for sige, nej, plejer er død. Det drejer sig om, hvordan vi skal have, hvad fremtid vil vi have. Og der skal vi ikke have et simpelt monetært system, som vi har haft. Det fungerer ikke, det er spillet for lidt. Vi skal have et kreditsystem, hvor vi skal give øremærkede kreditter til at opbygge økonomien. Og vi skal huske på, altså igen, vi mennesker, vi er ikke dyr. Vi har derfor en speciel mission. Altså vi, det er kun os, som forstår betydningen af liv her på jorden. Som forstår, hvor fantastisk det er. Det er kun os, der er i stand til at forestille os fremtiden, den potentielle fremtid for det liv. Og det er kun os, der kan sørge for, at livet på jorden fortsætter med at udvikle sig, og vil være i stand til at sprede sig ud i galaksen og i resten af universet. Og der er en deadline på alting, og det er der også for jordens udvikling. Vi kender den ikke, men vi ved, at der er asteroider derude, der er kometer derude, som bare venter på. De er allerede på en bane, som gør, at de om x antal år rammer ind i jorden med stor kraft. Hvis ikke der sker noget. Og det der kan ske, det er, at vi får evnen til både at se dem komme, og være i stand til at afværge sådanne farer, inden de kommer. Om det er om 20 år, om det er om 40 år, om det, vi ved det ikke. Vi ved også, at på et eller andet tidspunkt, med jævne mellemrum, vil vi her på jorden begynde at blive udsat for kraftig kosmisk stråling ude fra rummet, som kan have store konsekvenser. Og som vi ikke har en idé om i dag, hvor vi er helt forsvarsløse, så at sige. Men det vil komme, og vi skal være i stand til at håndtere. Vi ved også, at jorden på sin vandring gennem Mælkevejen, og så er ikke bare jordens hele solsystem, så vil vi komme steder hen, hvor vi vil kunne blive bombarderet af en masse ubehageligheder ude for rummet. Vi ved det historisk. Hvis vi ser på jordens historie, ved vi, at der periodevis har haft været et kraftigt bombardement af alt muligt skidt ude for rummet. Og det er ikke noget problem, hvis jorden er en gold planet, men det er et stort problem, hvis vi er en levende planet, og det her liv, det ikke skal smadres. Og der er ingen andre end menneskeheden til at tage sig af det her. Der er ikke musene, eller løverne, eller kakerlakkerne, fluerne, har ingen idé om det her. Det er kun os, der er i stand til at forstå det her. Det er kun os, der er i stand til at komme op med løsninger til det. Og det kræver, at vi som mennesket har et accelererende tempo i de nye gennembrud, vi hele tiden laver. Det kræver, at vi skal have en langt større energigennemstrømning til det. Det kræver, at vi skal have en langt større magt per individ i menneskeheden til at gå ind og forandre naturen, til at gå ind og lave nye opdagelser, til at gå ind og bygge infrastruktur osv., både på jorden, men også ude i rummet. Og i modsætning til alle disse skrækfilm, man har set fra Hollywood, som ligesom siger, jo mere industrialiseret verden bliver, jo mere forurenet bliver den, jo mere bliver det hele ligesom grimt og dårligt og jordens undergang, så er det modsatte tilfælde. Altså igen, en første primitiv industrialisering er normalt noget en griset affære, fordi man har ikke så meget tjek på tingene. Men efterhånden, som du har et overskud og et overblik, og du har tanke på fremtiden, jamen så går du simpelthen ind og er langt bedre i stand til at kontrollere omgivelserne, kontrollere processerne, og dermed også kunne få de omgivelser, du gerne vil have. Altså man kan jo lige sammenligne, hvordan det er at bo i et industriområde i Kina, og så hvordan det er at bo i et industriområde i Danmark. Det er ikke helt samme sag. Og det er ikke fordi de kinesiske er mere effektive som sådan, altså i udgangspunktet. På lignende måde, vi skal kontrollere processer her på jorden. Vi skal gå ud i ørkener, i områder, hvor det er svært, så at sige, at, hvor det er en udfordring at kontrollere tingene. Og sørge for, at vi kan omforme naturen der, at vi kan skabe de omgivelser, der er venskabeligt indstillet over for liv. Og så kan vi så sige, jamen så har vi månen, og med den, hvad kan man sige, udgangspunkt, så kan vi også før eller siden sige, jamen hvad med Mars? Skal vi bare have robotter derop, eller vil det også være noget, kan vi også på et tidspunkt eksperimentere med faktisk at have mennesker på Mars og bruge det som en forskningsforsøgsstation osv. Det vi ved, det er, at der vil være en hær af robotter og systemer, som vil være vores forlængede sanser ude i solsystemet og i verdensrummet omkring os, og i stigende grad ikke bare en forlængelse af vores sanser, men også en forlængelse af vores lemmer. Altså vi vil være i stand til at handle ude i rummet fra jorden. Ikke gennem nødvendigvis vi fysisk til stede, men gennem at vi kontrollerer apparaturer, som kan have en enorm fysisk effekt. Og igen, det her er ikke noget, der kommer af sig selv. Det her er noget, der kræver en enorm indsats fra menneskehedens side. Det her kræver enorme ressourcer. Men som hvis man gør brug af dem, altså igen, det var en enorm satsning, da USA sagde, at vi skal sætte en mand på månen. Men, og man brugte rigtig mange penge på det. Spørgsmålet er, hvor de penge et tab fra den amerikanske økonomi, og hvor den indsats et tab for den amerikanske økonomi, og svaret selvfølgelig, ja, som de fleste ved, nej. Man blev langt rigere af det. Man fik langt nye teknologiske gennembrud, nye indsigter. Man fik en helt ny teknologisk platform at operere ud fra. Så det er virkelig, altså igen, gentagelse af død, liv, det vil sige udvikling og fremskridt. Der skal altid en udvikling til. Og det er det, som ligesom må være det styrende princip for det, vi gør. Og i den, selvom det selvfølgelig er rart, at kineserne og japanerne og sydkoreanerne og russerne tænker på det her, så er det stadigvæk tilfældet, at hvis Danmark og hvis Europa beslutter sig for, at vi ikke vil være en eller anden del af en eller anden grøn selvmordspagt, hvor vi tager livet af hinanden og resten af verden, så har vi en enorm rolle at spille i det her. På grund af den historiske tradition, vi har, den kulturarv, vi har, hvis vi genoplever den. Og det er den afgørende rolle, som vi må sørge for, at Europa kommer til at spille. Og Danmark kommer til at spille, selvfølgelig. Så gå med i kampagnen, vær aktiv, tag en masse aviser med, og ikke bare dele dem ud, men også diskutere dem med naboer, venner, bekendte, og sørg for, at de forholder sig til de her ting, og de begynder at tænke alvorligt på dem. Vær fremtidens stemme, som giver et lederskab i nuet og sørger for, at vi ikke bare kommer igennem den nuværende krise, men at vi også bruger den nuværende krise til at få skabt et paradigmeskifte og en helt anden kurs for fremtiden.